Ioan 6, de la 22 la 40. Norodul care rămăsese de cealaltă parte a mării băgase de seamă că acolo nu era decât o corabie și că Iisus nu se suise în corabie aceasta cu ucenicii lui, ci ucenicii plecaseră singuri cu ea. A doua zi sosise la alte corabii din Tiberiada, aproape de locul unde mâncaseră ei pâinea, după ce Domnul mulțumise lui Dumnezeu. Când au văzut noroadele că nici Iisus, nici ucenicii lui nu erau acolo, s-au suit și ele în corăbile acestea și s-au dus la Capernaum să caute pe Iisus. Când l-au găsit dincolo de mare, au zis, Învățătorule, când ai venit aici? Drept răspuns, Iisus le-a zis, adevărat, adevărat vă spun că mă căutați nu pentru că ați văzut semne, ci pentru că ați mâncat din pâinile acelea și v-ați săturat. Lucrați nu pentru mâncarea pieritoare, ci pentru mâncarea care rămâne pentru viața veșnică și pe care vă va da Fiul omului. Căci Tatăl, adică însuși Dumnezeu, pe El l-a însemnat cu pecetea Lui. Ei au zis, ce să facem ca să săvârșim lucrările Lui Dumnezeu? Iisus le-a răspuns, lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta, să credeți în acela pe care l-a trimis El. Ce să-mi faci tu deci? I-au zis ei, ca să-L vedem și să credem în tine. Ce lucrezi tu? Părinții noștri au mâncat mană în pustie, după cum este scris, le-a dat să mănânce pâine din cer. Iisus le-a zis, adevărat, adevărat vă spun că Moise nu v-a dat pâinea din cer, ci Tatăl meu vă da adevărata pâine din cer. Căci pâinea lui Dumnezeu este aceea care se coboară din cer și dă lumii viața. Doamne, a zis ei, dă-ne totdeauna această pâine. Iisus le-a zis, eu sunt pâinea vieții. Cine vine la mine nu va flămânzi niciodată și cine crede în mine nu va înseta niciodată. Dar v-am spus că m-ați și văzut și tot nu credeți. Tot ce-mi dă Tatăl va ajunge la mine și pe cel ce vine la mine nu-l voi izgoni afară. Căci m-am coborât din cer ca să fac nu voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. Și voia celui ce m-a trimis este să nu pierd nimic din tot ce mi-a dat El, ci să-L înviez în ziua de apoi. Voia Tatălui meu este ca oricine vede pe Fiul și crede în El să aibă viața veșnică. Și eu îl voi învia în ziua de apoi. Amin. Acesta este pasajul la care medităm în săptămâna aceasta în ordinea paragrafelor din Evanghelia după Ioan. În afară de Ioan capitolul 16, o să ajungem și la capitolul 16, dar deocamdată câteva minute să ne oprim la acest paragraf care urmează imediat umblării pe mare sau după înmulțirea pâinilor. E a doua zi. Într-o zi, Domnul a învățat noroadele, a înmulțit pâinile, ucenicii au plecat să treacă în partea cealaltă a mării. Domnul a venit la ei umblând pe ape, în mijlocul furtunii. Au văzut minunea când au vrut să-L ia pe Domnul în corabie și au ajuns îndată la locul spre care mergeau. Și acum urmează ce se întâmplă a doua zi. Noroadele acestea care au mâncat din pâini erau, cred că erau entuziasmate. Pentru că spun în versetul 14, oamenii aceia, când au văzut minunea pe care o făcuse Iisus, ziceau, cu adevărat, acesta este prorocul cel așteptat în lume. Și Iisus știa că au de gând să vină să-L ia cu sila, să-L facă împărat. Era o stare de euforie pe care a trăit-o mulțimea aceasta, însă am văzut că nu era demnă de încredere mulțimea, pentru că mulțimea foarte ușor se va transforma în gloată. Și gloata este în stare de cele mai mari atrocități. Gloata este ușor de manipulat. Preoții știau lucrul acesta și fariseii și erau și foarte abili în manipulare, cum sunt și astăzi mulți abili în manipularea mulțimilor. Și vor reuși. În 2-3 zile vor reuși să manipuleze mulțimea asta, să o transforme în gloată. Și mulțimea va striga la moarte cu el și chiar va rosti un blestem asupra lor. Sângele lui se cade asupra noastră și asupra copiilor noștri. Nu mai vreau nimic altceva decât să-l dea la moarte pe Domnul Iisus Hristos, pe Fiul lui Dumnezeu. Nu se potriva cu planurile lor, vedeți? Voiau să-L ia cu sila și să-L facă împărat. Iisus știa lucrul acesta și au mers după El. Nu le-a fost greu să treacă până în partea cealaltă a mării. Oamenii, când au câte o ambiție, când au câte o idee în cap, sunt gata, sunt dispuși la orice fel de efort. Și mi-aduc aminte că eram în Timișoara și povestea un păstor. Acolo că era o biserică care n-avea păstor și unul din diaconii bisericii a vrut tare mult să-l ducă pe el păstor acolo. Și atât a umblat și a umblat prin țară după el și l-a căutat și atât a insistat până când l-a dus păstor acolo. Nu a fost greu să facă asta. Însă după ce a ajuns acolo păstor, după o vreme nu prea lungă, păstorul l-a pus la disciplină pe acest diacon. Și s-a înfuriat foarte tare diaconul. Și pentru ce mă pui la disciplină? Și a spus, pentru mândrie. Și diaconul întreabă, dar ai mai auzit pe cineva în țara asta, în biserică, să pună pe cineva la disciplină pentru mândrie? Și n-am auzit, dar uite, eu sunt primul care pun la disciplină pentru mândrie. Mândrie e păcat? E o problemă pentru care cineva trebuie să fie pus la disciplină? Dumneavoastră ați auzit? Pus la disciplină pentru mândrie? Nici n-am mai auzit. Dar omul acesta avea niște ambiții. Avea niște ambiții ale lui personale și era dispus la orice fel de efort pentru asta, fără să știe că se vor întoarce mai târziu împotriva lui. Gândea poate că chiar umblând atâta după păstorul acesta și aducându-l acolo, omul acesta se va potrivi cu planurile lui și cu ambițiile lui și că îi vor merge. Oamenii sunt foarte pricepuți când e vorba de interesele lor. Am numit paragraful acesta paradoxul pâinii. Că e vorba de pâine. Aici era, a fost vorba de pâine ieri și vorba de pâine și astăzi. Și tot după pâine umblau. Ieri au primit pâine și după pâine umblau și astăzi. Însă vedem că parcă se vorbesc două limbi diferite aici. Ei vorbesc într-un fel despre pâine, Domnul vorbește în alt fel despre pâine și parcă nu se poate comunica în niciun fel. Și evident că nu se poate comunica cu acești oameni, pentru că preocuparea lor era pentru pâinea aceasta pe care au mâncat-o și erau și pentru pământul acesta erau preocupați, voiau să-l ia cu zilea să-l facă împărat. Aici, pe pământul acesta, aici voiau împărăția lui Dumnezeu, numai acolo, în Israel. Nicăieri, altundeva, nici măcar în Samaria, să nu treacă, numai în Iudeea, să fie împărăția lui Israel. Nu puteau să înțeleagă planul lui Dumnezeu, n-aveau credință în Dumnezeu, în final, pentru că Domnul spune, v-am spus că m-ați văzut și tot nu credeți. Ce să facem? Să săvârșim lucrările lui Dumnezeu. Lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta. Să credeți în acela pe care l-a trimis. Înainte de această lucrare, nu e nicio lucrare pe care poate să facă vreun om. Niciuna n-are niciun preț. Și fariseii făceau multe lucrări și nu valorau absolut nimic. Făceau multe lucruri și spuneau fariseu, Doamne, eu fac și asta, și asta, și asta, și asta. Înainte de lucrarea credinței, nimic nu are valoare. Nimic nu poate să facă un om înainte de a crede ca să fie de folos cu ceva. După ce, dacă un om ajunge la credință, aceste lucruri au fost scrise ca voi să credeți că Iisus este Hristosul Fiului Dumnezeu și credeți, aveți viața veșnică. Odată ce un om ajunge la credință și este născut din nou și are viața veșnică, acum urmează lucrările lui Dumnezeu. Cine crede în mine, va face și el lucrările acestea. Va face lucrări și mai mari pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Deci vedeți lucrările de unde vin? În urma credinței. Cine crede în mine va face lucrările. Ei voiau lucrările fără credință. Și astăzi sunt mulți care vor lucrările lui Dumnezeu fără credință. Și astăzi sunt mulți care vor slujirea lui Dumnezeu fără sfințire. E să slujim. Vrem să slujim. Dar sfințirea nu ne interesează. Cum este viața noastră, de asta să nu se ocupe nimeni, să nu se atingă nimeni de noi, dar noi vrem să facem lucrări și vrem să facem lucrări mari. Așa au vrut și ei. Și Eminescu a fost vizionar, a fost geniu. În toată omenirea, în veci, același om. Din secolul 1 până în secolul 21, când e vorba de firea pământească, păcătoasă, are aceleași trăsături neschimbate pe parcursul istoriei. Indiferent cât de avansată poate să ajungă o civilizație, omul este la fel de rudimentar și de brut și de păcătos ca la început, în esența lui. Deci paradoxul pâinii. 1. Preocupare. 22 la 25. Preocuparea norodului. Norodul care rămăsese de cealaltă parte a mării băgase de seamă că acolo nu era decât o corabie și că Iisus nu se suise în corabia aceasta cu ucenicii lui, ci ucenicii plecaseră singuri cu ea. Dar Iisus nu mai era aici. Deci îl urmăreau pe Domnul Iisus Hristos. Au vrut să-l ia cu Sila, să-l facă împărat. Erau cu ochii pe el. Cum le-a scăpat din privire, nici ei nu știau. Au văzut că e o singură corabie, ucenicii au plecat cu ea. Nici o corabie n-a mai plecat de aici în partea cealaltă. Ucenicii s-au dus, Iisus nu s-a dus cu ei, dar nu era nici aici. Erau preocupați ce s-a întâmplat cu acest Iisus, cu prorocul despre care spuneau ei, cu adevărat acesta este prorocul cel așteptat în lume. Preocupați. Aparent preocupați de lucrurile împărăției lui Dumnezeu. Aparent preocupați de cuvântul lui Dumnezeu. Cel puțin în acțiunile lor păreau preocupați. Cum și astăzi pot să fie destul de mulți oameni preocupați de religie. Era și asta o religie pe care o aveau și o făceau în numele lui Dumnezeu, pentru că vorbeau de Moise mai târziu, că Moise ne-a dat pâine din cer Domnul nu Moise v-a dat pâinea din cer, ci Tatăl meu, care este în ceruri, v-a dat adevărata pâine din cer. Deci erau oameni religioși, aveau o tradiție, aveau o tradiție de la Moise, o tradiție bogată aveau acești oameni, preocupați de religie, cum sunt și astăzi oamenii foarte preocupați de religie. Sunt foarte preocupați de lucrări, de lucrările lui Dumnezeu. Ce să facem ca să săvârșim lucrările lui Dumnezeu? Dar cât sunt preocupați de pocăință și de credință? De începutul lucrărilor lui Dumnezeu, cât sunt preocupați de punctul de temelie, de piatra de temelie, de piatra din capul unghiului? Foarte puțin, extraordinar de puțin. Pentru că urmarea Domnului Iisus Hristos presupune un preț. Și prețul acesta este la fel de mare pentru toți. Pentru că nu se are vedere fața omului. Dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepede de sine. Ori dacă unul are sinele mic și altul are sinele mare, fiecare trebuie să se lepede de cât are, de tot. Să se lepede de sine, deci niciunul nu-i se cere mai mult decât altuia. Fiecare să se cere să se lepede de sinele lui, nu de sinele altuia. Să se lepede de sine, să-și ia crucea lui, nu crucea altuia, în fiecare zi, și să mă urmeze. Acesta este prețul urmării lui Iisus. Însă, oamenii ar vrea să treacă dincolo de etapa asta, să sară etapa asta, direct la lucrările lui Dumnezeu. Ce să facem să săvârșim lucrările lui? Urmează doi prioritate, 26 la 29. L-au găsit până la urmă, s-au dus, au trecut marea, erau întreprinzători. Și ei au fost în stare de efort, treacă până dincolo. Un astfel de om nu se găsește oricând. Unul care să ne dea pâine, care să ne vindece bolnavii, ca să ne vindece leproșii, ca să deschidă ochii orbilor. Unul care să învețe dreptatea și ei vedeau ipocrizia fariseilor și omul acesta era integru. Parcă era exact ceea ce căutau, era modelul de care aveau nevoie și l-au căutat și l-au găsit. Interesant o observație aici, că fiecare, dacă vrea, găsește. Dacă vrea, găsește. Și fiecare găsește ceea ce caută. Deci au căutat până când l-au găsit. Din păcate, sunt atât de mulți credincioși care nu găsesc. Și se plâng că nu găsesc. Nu găsesc voia lui Dumnezeu. Unii se plâng că nu găsesc voia lui Dumnezeu. Că nu știu cum să descopere, cum pot să știu voia lui Dumnezeu. Știți de ce nu o găsesc? Pentru că nici nu și-o doresc din toată inima. Ei aveau un interes aici. Pentru interesul lor au trecut marea în partea cealaltă și l-au găsit acolo. Că unde ai fost? Când ai venit? Cum ai venit în partea asta? Deci cei care se plâng de necunoașterea voiei lui Dumnezeu și nu știu cum ce-o cunoască, dacă acestor oameni vi s-ar spune care e voia lui Dumnezeu și s-ar face, n-ar primi-o, ar respinge-o. Așa cum au venit și l-au întrebat pe Ieremia și au întrebat, întreabă pe Domnul, care e voia lui? Ce-i cu rămășița asta care a rămas aici? Ce să facem? Că aveau de gând să plece în Egipt. Aveau și-o pus în cap să plece în Egipt, totuși erau religioși. Noi nu facem decât ce vrea Domnul. Noi suntem în voia Domnului. Tot ce facem noi, punem pe seama Domnului. Că Domnul ne-a trimis, Domnul ne-a chemat, Domnul ne-a descoperit și așa mai departe. Și după 10 zile, cuvântul Domnului a vorbit lui Ieremia, nu totdeauna se descoperă repede voia lui Dumnezeu, mai lasă Dumnezeu și timp să te mai gândești, să se mai așeze lucrurile și le aduce răspunsul. Dumnezeu vă oprește lucrul acesta astăzi. Nu mergeți în Egipt, rămâneți aici și vă va fi bine. Și a zis Barak, nu Barak, ceilalți care erau, au venit și au zis, minți, nu Domnul ți-a spus asta. Și Barak te întărâtă împotriva noastră să ne spui lucrul acesta. Și știți ce a spus înainte? Întreabă pe Domnul pentru noi și fie bine, fie rău, noi vom asculta și vom face ce zice Domnul. De acolo deja se vedea că ceva nu-i bine cu inima lor. Păi dacă eu mă duc să întreb pe Domnul de ceva, cum pot să spun fie bine, fie rău? Păi Domnul poate să spună și bine și rău, poate să-mi spună Domnul, cum este voia lui Dumnezeu pentru mine? Bună, plăcută și desăvârșită. Însă ei altfel percepeau bine sau rău și cum era, e bine dacă se potrivește cu ce vrem noi și rău dacă nu se potrivește. Și dacă e rău și nu se potrivește, nu ți-a vorbit Domnul. Cam asta este marea înșelare. Prioritatea, versetul 26, drept răspuns, Iisus i-a zis, adevărat răspund că mă căutați nu pentru că ați văzut semne, ci pentru că ați mâncat din pâinile acelea și v-ați săturat. Mă căutați din motive fiziologice, am putea să spunem, nu spirituale. Ați mâncat din pâinile acelea și v-ați săturat. Și ați vrea iarăși. Și ați vrea iarăși. Lucrați nu pentru mâncarea pieritoare, ci pentru mâncarea care rămâne pentru viața veșnică. Vorbim de prioritate. Domnul le încearcă să le îndrepte atenția. să-i distragă de la interesele acestea meschine legate de viața asta, despre care spune Pavel, pântecele este pentru mâncare, mâncarea este pentru pântece, Dumnezeu va nimici și pe una și pe cealaltă. Umblați după ceea ce rămâne, după ceea ce se nimicește. Nu umblați după mana care a venit din cer și care se topea și dispărea. Umblați după pâinea vieții care vă dă viața veșnică. Lucrați pentru mâncarea care rămâne pentru viața veșnică și pe care vă va da Fiul omului, căci Tatăl, adică însuși Dumnezeu, pe El l-a însemnat cu pecetea Lui. Și aici, ei au zis, ce să facem să săvârșim lucrările lui Dumnezeu? Iisus le-a răspuns, lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta, să credeți în acela pe care l-a trimis El. În ordinea priorităților, asta este lucrarea, asta este prima lucrare, este cea mai importantă, este lucrarea credinței. Fără credință nu există viață veșnică. Au fost scrise aceste lucruri ca voi să credeți și crezând să aveți viața în numele Lui. Deci este o prioritate a lucrurilor și este o prioritate a căutării. Și în Matei 6:33 Domnul spune căutați mai întâi. Este o prioritate. Căutați mai întâi împărăția cerurilor și neprihănirea Lui. Și după aceea nu mai trebuie să le căutați pe celelalte. Însă dacă le căutați pe celelalte, nu mai aveți timp să căutați împărăția lui Dumnezeu și nici neprihănirea Lui. Oamenii care caută lucrurile acestei lumi, pe care neamurile lumii le caută, ele le vor umple viața, le vor umple timpul și nu le mai rămâne timp pentru casa lui Dumnezeu, pentru căutarea lui Dumnezeu, pentru sfințire, pentru cunoașterea voii lui Dumnezeu, nu le mai rămâne timp. Și s-o timp și toată lumea se plânge că nu are timp. Pentru că oamenii au priorități greșite. Dacă ar căuta întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui, dă-mi întâi mie, spune Ilie, că așa vorbește Domnul. Nu se va împuțina nimic. Nu te uita la făină și la ulciorul cu un de lemn. Fă-mi întâi mie, așa cum ai zis, și de acum vei trăi prin credință. Pentru că așa vorbește Domnul. Întâi este o prioritate. Urmează 3, potignire. 30 și 31. Ce semn faci tu? Deci te-a spus care este lucrarea și auziți acum cum reacționează ei. Ce semn faci tu? Deci i-au zis ei ca să-L vedem și să credem în tine. Ce lucrezi tu? Ce să facem ca să lucrăm, să facem lucrările lui Dumnezeu? Le spune care e lucrarea lui Dumnezeu. Și acum ei vin și întreabă, ce lucrezi tu? Ce semn faci ca să-L vedem și să credem în tine? Păi când au văzut ultimul semn? Numai ieri. Ieri l-au văzut și astăzi întreabă, ce semn faci ca să-L vedem? Ieri au văzut un semn așa de mare că au zis, asta e prorocul, să-L facem împărat. Dacă nu vrea, îl forțăm. Până urmă tot o să cedeze și o să facem împărat cu sila. Și astăzi îl întreabă, ce semn faci ca să-L vedem și să credem în tine? Știți cum e semnul? Că semnele sunt ca argintul. Și cine umblă după semne, cum spune Solomon, cine iubește argintul, nu se mai satură de argint. Așa sunt și semnele. Cine iubește semnele și cine umblă după semne, nu se mai satură de semne. Și vrea semne după semne după semne. Și eu știu comunități de felul acesta, și biserici și predicatori, care numai semne predică în fiecare duminică. Și tot semne văd. Și se umplu serviciile de semne și de vindecări și de minuni. Și în realitate este o înșelare în masă. Sunt niște gloate care sunt duse în rătăcire și manipulate. Și manipulați sunt chiar și ei. Dar nu știu de cine. Sunt manipulați în direcția asta. Părinții noștri au mâncat mană în pustie, după cum este scris. Le-a dat să mănânce pâine din cer. S-au potignit. S-au potignit în cuvintele Lui. Nu-i de mirare că s-au potignit. Le vorbea de lucrurile împărăției, le vorbea de valorile împărăției, le vorbea despre lucrurile eterne. Păi nu va trece mult. În același discurs, în aceeași vorbire a Domnului Iisus Hristos, o să ajungem să vedem că și alții s-au mai potignit, numai ei, nu numai gloatele, mulțimile, prostimea, am zice noi. S-au potignit și alții, mulți din ucenicii Lui, au spus. Vorbirea asta este prea de tot. Nici n-ajungem la sfârșitul capitolului. În aceeași vorbire a Domnului Iisus Hristos, cine poate să suporte vorbirea aceasta? Și cum și înainte, El le vorbea despre trupul Său și ei nu înțelegeau despre ce le vorbește. Și până la urmă, unii ajung la concluzia că asta chiar... Parcă ne descalifică vorbirea asta, pare vorbirea unui om care nu mai are logică în ceea ce cum să ne dea carnea Lui să o mâncăm? Cum să ne dea sângele Lui să-L bem? Hei, cum? Cum? Ce lucrezi tu? Ce să faci? Ce lucrezi să facem în tine? Fără credință nimic nu-i cu putință. Fără credință nu poți să înțelegi nimic. Și nici acești unii, mulți ucenici care l-au urmat, probabil că n-aveau credință. L-au urmat mulți, în toate felurile. Și mulți au crezut în El, dar spune că Domnul nu s-a încrezut în ei, pentru că știa ceea ce este în om. Urmează 4, pâinea lui Dumnezeu, 32 și 33. Iisus le-a zis, adevărat, adevărat, vă spun că Moise nu v-a dat pâinea din cer, ci Tatăl meu vă dă adevărata pâine din cer. Căci pâinea lui Dumnezeu este aceea care se coboară din cer și dă lumii viața. Și acum iarăși să încercăm să ne mutăm noi în locul lor, 2000 de ani în urmă. Pâinea lui Dumnezeu este aceea care coboară din cer și dă lumii viața. Ce am înțelege din această propoziție, din această frază? N-am înțelege nimic. Omul ăsta e un filozof, face filozofie. Cum adică coboară pâinea din cer și dă lumii viața și rămâne pentru viața veșnică? Dar care-i pâinea aia? Să vedem și noi. Unde-i pâinea? Și imediat o să spună: Doamne, dă-ne și nouă această pâine. O afirmație care seamănă, parcă e leită cu cea din capitolul 4, la fântâna din Sihar. Doamne, dă-ne această apă ca să nu mai fie sete și să mai vii și să scot din fântâna aceasta. Dă-ne această pâine. Și aștepta o pâine ca aia de ieri sau una mai bună, dacă se putea, ca cea care a mâncat-o ieri, dar una care se coboară din cer tot timpul, cum a coborât în pustie 40 de ani. Măcar 40 de ani și pentru noi. Că după aceea ce-o fi după noi potopul. Dar pentru noi, nouă să ne meargă bine. Nu înțelegeau nimic din ce le se spunea și nici noi n-am fi înțeles. N-am fi înțeles nici noi. Pâinea lui Dumnezeu. Omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Pâinea lui Dumnezeu este aceea care se coboară din cer și dă lumii viața. Păi numai înainte le-a spus, El a venit de la Tatăl și a coborât din cer. Și le va spune imediat, Eu sunt pâinea vieții. Doamne, arată-ne calea spre Tatăl. Eu sunt calea, adevărul și viața. Doamne, arată-ne pe Tatăl. Și Filipe, cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Vedeți ce înseamnă? Că în El locuiește, trupește toată plinătatea Dumnezeirii și noi avem totul de plin în El. Câți oameni n-ar vrea tot felul de lucruri și în biserică? Păi, totul găsește în Hristos. Hristos în voi este nădejdea slavei. Deci, dacă oameni nemulțumiți, oameni care caută ceea ce nu au și ceea ce parcă nu pot să găsească, e un mare semn de întrebare dacă acești oameni s-au făcut părtași lui Hristos, dacă s-au făcut părtași taile lui Hristos, dacă Hristos locuiește în ei, că le spune corintenilor că și ei mai căutau tot felul de lucruri, pe voi și vă încercați-vă. Și pe voi cercetați-vă, nu recunoașteți voi că Hristos este în voi? O spun spre rușirea voastră că sunt unii care nu cred în mijlocul vostru. Vedeți? Și cu aceia care nu cred începeau problemele toate. Mă tem ca nu cumva la venirea mea să mă smerească iar Dumnezeu cu privire la unii din voi care nu s-au pocăit de furtișagurile lor, de mâniile lor, de curviile lor, de faptele lor de rușine. Prezente toate acestea erau acolo în biserica din Corint. Urmează 5 paradox, versetul 34. Doamne, i-au zis ei, dă-ne totdeauna această pâine. Am spus că seamănă expresia asta, cererea lor seamănă foarte mult cu cea din capitolul 4. Este o diferență aici. Știți că acolo spuneam, Doamne, este Domnule, cuvântul Domnule, ca și cum te adresezi unui străin, politicos, te adresezi cuiva Domnule. E, aici nu e așa. Aici, în capitolul 8, Doamne este curie, care înseamnă Dumnezeu. Și parcă se amestecă lucrurile aici, când acești oameni vin și spun, Doamne, i-au zis ei, dă-ne totdeauna această pâine. Parcă ar recunoaște în el pe trimisul lui Dumnezeu, că este trimis de Tatăl și pe cel care poate să le dea pâinea aceasta, nu cum a dat-o Moise, că Moise a spus că va veni altul ca el și de el trebuie să ascultăm, ci nu, le va da definitiv, pentru totdeauna, probabil, le va da pâinea aceasta. Greu de înțeles ce au gândit ei când i s-au adresat, Doamne, curie, adică stăpâne, suveran, stăpân peste toate, dă-ne totdeauna această pâine. Și acum Domnul se oferă și le oferă pâinea la oricine cere capătă. Și le oferă răspunsul și le oferă pâinea și urmează. Deci aici e paradoxul între modul lor de adresare, se adresează Doamne, dă-ne totdeauna această pâine, vedeți că parcă lăsa de înțeles așa ceva, deci vrem pâinea asta pentru totdeauna, dacă ai coborât din cer și dacă rămâne pentru viața veșnică, dă-ne-o. Dar oare la ce pâine se gândeau ei? Că Domnul le-a spus înainte, veniți pentru că ați mâncat din pâinile acelea. Deci se gândeau la pâinea asta. Acum ne rugăm în rugăciunea Tatăl nostru. Că și asta e de la Dumnezeu, nu? Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Și în primul rând ne gândim la nevoia asta fiziologică de pâinea pe care o folosim în fiecare zi. Românii mai mult decât alții, dacă am folosit și pâinea lui Dumnezeu care vine din cer mai mult decât alții, de când o scăzut pe deaul la pâine, românii mâncă și mai multă pâine, că nu mâncau destul înainte. Ce bine ar fi? Ce bine ar fi? Păi, gândiți-vă la pâinea vieții. S-au redus TVA-ul sau nu? E zero. E zero TVA-ul. E în dar, e pe gratis pâinea vieții. Dacă e zero 24% sau 12% din zero, poți să pui 240%, că e tot zero. De ce n-ar crește consumul de pâine? De ce nu ne-am hrănit mai mult cu cuvântul lui Dumnezeu? Pentru că e darul lui Dumnezeu. Și urmează preștiința lui Dumnezeu, 35-37. Iisus le-a zis, eu sunt pâinea vieții. Cine vine la mine nu va flămânzi niciodată. Și au venit, nu? Ei au venit, au trecut marea și au venit. Și cine crede în mine nu va înseta niciodată. Lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta, să credeți, ați venit la mine. Ei au venit. Și ce promisiune? Nu, dacă ați venit la mine niciodată, dă-ne totdeauna această pâine. Păi niciodată nu veți flămânzi. Și cine crede în mine nu va înseta niciodată. Trebuia să mai fac un pas, să creadă în el. Să creadă că este, că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu și vor avea viață veșnică. Tot ce-mi dă Tatăl va ajunge la mine și pe cel ce vine la mine nu-l voi izgoni afară. Căci m-am coborât din cer ca să fac nu voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. Și urmează 6 preștiința lui Dumnezeu, 35-37. Așa, deci am spus despre asta. Preștiința lui Dumnezeu și 7 planul lui Dumnezeu, 38-39. M-am coborât din cer ca să fac nu voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. Și voia celui ce m-a trimis este să nu pierd nimic din tot ce mi-a dat El, ci să-L înviez în ziua de apoi. Voia lui Dumnezeu, tot ce-mi dă Tatăl, ajunge la mine. Și voia lui Dumnezeu este ca din ceea ce mi-a dat să nu pierd nimic. O să ajungem la capitolul 17. N-am pierdut pe nici unul din aceea pe care mi-ai dat. Deci tot ce-mi dă Tatăl vine la mine și ajunge la mine. Pe cel ce vine la mine nu-l voi izgoni afară. Și voia celui ce m-a trimis este să nu pierd nimic din tot ce mi-a dat El și să-L înviez în ziua de apoi. Cred că în capitolul 8 spune Domnul, eu le dau viața veșnică, 8-12, în veac nu vor pieri și nimeni nu le va smulge din mâna mea. N-am pierdut pe niciunul în afară de Fiul pierzării ca să se împlinească Scriptura. Este o mare promisiune aici că voia lui Dumnezeu este ca Domnul să nu piardă nimic din ceea ce a venit la El. Însă vine la El tot ceea ce îi dă Tatăl. Și să spunem mai târziu, nimeni nu vine la mine dacă nu este atras de Tatăl meu. Voi nu credeți pentru că nu aveți în voi dragoste de Dumnezeu. Au venit la Domnul Iisus Hristos atrași de altceva, nu atrași de Tatăl. Nu erau atrași de Tatăl, erau atrași de altceva și nici n-au rămas. Din tot ce îmi dă Tatăl, să nu pierd nimic. Și avem o explicație acum, că mulți vin în lume, vin mulți la Domnul Iisus Hristos, însă dintre toți aceștia, mulți, puțini sunt cei care sunt atrași de Tatăl. Aceștia vor rămâne. Cei care sunt atrași de Tatăl, niciunul nu se va pierde. Voia Tatălui este să nu pierd nimic din ceea ce mi-a dat El, ci să-L înviez în ziua de apoi. Ceea ce mi-a dat Tatăl, ce este atras de Tatăl, merge până la înviere. Și merge în eternitate. Asta este mâncarea care rămâne pentru viața veșnică. Ceea ce nu e atras de Tatăl, orice răsar care nu este pus de Tatăl meu va fi smuls din rădăcină. Asta ne-ar da o explicație la pierderile care sunt și care nu sunt puține. Pierderile sunt multe și poate că sunt mari pierderile, dar aveau comuniștii în economia planificată, aveau și pierderi planificate. Deci erau proiectate pierderi planificate, se planificau pierderile. Deci și aici, în Împărăția lui Dumnezeu, sunt pierderi și sunt pierderi multe, însă încurajarea mare și siguranța este că din ceea ce dă Tatăl și din ceea ce atrage Tatăl, nimic nu se pierde. Domnul este Cel care păstrează până în ziua de apoi, va învia în ziua de apoi. Acesta este planul lui Dumnezeu și asta este voia lui Dumnezeu. Concluzia este promisiunea vieții veșnice. Versetul 40. Voia Tatălui meu este ca oricine vede pe Fiul și crede în El să aibă viață veșnică. Și eu îl voi învia în ziua de apoi. Promisiunea vieții veșnice. Deci le-aș reaminti pe toate toți acești pași, toate aceste afirmații, preocuparea mulțimilor și bine să fim preocupați, dar e bine să fim preocupați de lucrurile care rămân, de lucrurile care au valoare. Nu să căutăm pe Domnul pentru lucrurile firii pământești. Pentru că astea duc la cercuri, duc la zavistii, duc la tot felul de frustrări, cere și nu căpătați pentru că cereți rău și așa mai departe, ci să-L căutăm pe Dumnezeu și să căutăm și să umblăm după lucrurile de sus, unde Hristos și-a de la dreapta Tatălui. Prioritate. Este o prioritate în căutare. Este o prioritate a valorilor. potignire s-au potignit, cei mai mulți s-au potignit și aici și astăzi se potignesc mulți, să nu ne potignim, haideți să citesc versetul acesta în Filipeni 1 cu 10, cred, ca să deosebiți lucrurile alese, să citești nouă. Și mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoștință și orice pricepere. Ca să deosebiți lucrurile alese. Asta e prioritatea. Să deosebiți lucrurile alese pentru ca să fiți curați și să nu vă potigniți până în ziua venirii lui Hristos. Vedeți că o căutare corectă după adevăratele priorități ale împărăției ne izbăvește de această potignire. Că ei s-au potignit aici. S-au potignit în această vorbire. S-au potignit și mulți din ucenicii lui. S-au potignit în aceste cuvinte. Preștiința lui Dumnezeu, care le știe pe toate și știe cu ce gând venim și ce ne mână și ce ne împinge și ce ne atrage spre El, și planul lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu, care este promisiunea vieții veșnice. Paradoxul pâinii îl trăim și noi, îl trăiește fiecare generație. Noi îl trăim mai mult decât generația dinaintea noastră, pentru că din 90 încoace avem mai multă pâine și de mai multe feluri, de toate sortimentele. Și de atunci am devenit foarte pretențioși în ce privește pâinea, asta pe care o mâncăm în fiecare zi. Vă să aminte, când luam jumătate pâine pe zi, cu bonul, cu cartela, ne-am dus pe munte o săptămână cu un grup de tineri și nu știam de unde să luăm pâine pe o săptămână, că nu-ți dădea astăzi pentru toată săptămâna. Și dacă n-ai luat-o astăzi, gata, o luat-o ea, vânzătoarea, sau cine a luat-o, sau altcineva. Și știți cum era pâinea de la panificație de sus? Era, nici nu știu cum să vă explic, că nu o să mai aveți poftă de mâine, că este un perioadă de post. Oaia de 4 kg. Era ca o plăcintă, nedospită, necrescută, greu încolțit, cine știe ce era acolo, înnegrită. Aia era și nu era alta. Și oamenii erau mai mulțumiți atunci și erau mai credincioși și căutau mai mult adevărata pâine care vine din cer. Mai mult, mult mai mult decât astăzi. Acum s-a mulțit pâinea asta, oamenii au pâine. Numai dacă a trecut ziua de astăzi, mâine se reduce cu 50% sau cu 30% pâinea, că nu mai e de ieri. Pun mâna pe ea, nu-i bună, nu-i proaspăt. Uite, așa intră mâna, nu-i bună, trebuie ca aia de ieri. Și noi când o luam din magazin, dacă o dădeai jos, ți-ai arunci o piatră cu pâinea. E un paradox, paradoxul pâinii. Și interesant că o scăzut TVA-ul chiar la pâinea asta pe care o cumpărăm. Parcă nu ne venea să credem că se va întâmpla așa ceva, să scadă prețul la ceva în țara asta, cum tot creșteau prețurile. Dar este un moment de meditație și de analiză pentru noi toți, că Domnul spune, mă căutați pentru că ați mâncat din pâinile acelea și v-ați săturat. V-ați umplut burțile, de asta mă căutați. Nu cumva să căutăm pe Domnul pentru pântece sau pentru viața asta, că dacă numai pentru viața asta ne-am pus nădejdea în El, suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Să-L căutăm pe Domnul pentru ceea ce numai El poate să dea. Deși chiar și pâinea asta ne-o dă, pentru că spune, dacă-L căutăm întâi pe El, toate celelalte lucruri ni se vor da pe deasupra. Cine ni le va da? El ni le va da. Toate aceste lucruri, neamurile lumii le caută. Tatăl vostru știe mai dinainte că aveți trebuință de ele. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi. Deci cum ne rugăm, rugăciunea Tatăl nostru. Deci și paradoxul pâinii îl trăim de fiecare dată când ne punem la masă. Când ne așezăm la masă și mulțumim Domnului pentru ceea ce ne dă, pentru că și trebuie să mulțumim Domnului pentru fiecare mâncare, pentru că spune Apostolul Pavel că orice mâncare este sfințită prin cuvântul lui Dumnezeu și prin rugăciune. Nimic nu mai rămâne necurat. Totul este curățit. Voi sunteți curați din pricina cuvântului pe care vi l-am spus. Dacă cuvântul ne curățește viața, sufletul, cu atât mai mult poate curăța o mâncare din lumea asta și nu mai există nimic necurat. Totul este sfințit prin cuvântul lui Dumnezeu și prin rugăciune. Însă de fiecare dată când ne punem la masă, avem posibilitatea să ne gândim la adevărata pâine care se dă pe sine și care dă lumii viața, care este Domnul Iisus Hristos. Eu sunt pâinea vieții. Cine vine la mine nu va flămânzi niciodată. Și cine crede în mine nu va înseta niciodată. Și cum spuneam și săptămâna trecută, că românii mănâncă pâine multă și aruncă pâine multă. Foarte multă pâine se aruncă și sunt, e o categorie întreagă socială care trăiește cu pâinea din tomberoane. Ia în fiecare zi pâine din tomberoane. Pot să trăiască cu pâinea de acolo din tomberoane. Și-au dezvoltat un mod de viață, un obicei din asta. Parcă mi-ar fi frică să arunc pâine. Mi-ar fi frică să bag la coș pâinea. M-a întrebat și pe alții, ce faceți cu ea, cu pâinea care nu se muțegăiește, n-apucă, oricum mai muțegăiește greu aia pe care o cumpărați, dar se învechește, zic ei. Păi unii mai dădeau pe la țară, mai dădeau la animale, dar alții aruncăm la tomberon, de la bloc, la ce animal, la porumbei, poate nici anomalică. N-ar fi mai bine să cumpărați mai puțin decât să cumpărați prea mult și să aruncați? Nu le plăcea întrebarea asta. Era cam neconfortabilă o întrebare de felul acesta. Dar să ne gândim mereu la pâinea vieții pe care o dă Tatăl, adevărata pâine care dă lumii viața. Și care este cuvântul lui Dumnezeu. Omul nu trăiește numai cu pâine și înțelegem că cuvântul lui Dumnezeu este pâinea. Pâinea aceasta este cea care ne-a născut din nou. Asta e sămânța care ne-a născut din nou. Ăsta e grâul. Sămânța care ne-a născut din nou este cuvântul lui Dumnezeu care este viu și care rămâne în viață. O sămânță care nu poate putrezi. E, dacă sămânța asta ne-a născut din nou, sămânța asta ne și ține viața. Sămânța asta ne întreține viața dacă ne hrănim cu ea. Și să dorim adevărata pâine care vine din cer, cuvântul lui Dumnezeu. Ce bine ar fi, dar nu crește. A spus că e paradoxul pâinii și în generația asta, pentru că oamenii cu cât au mai multă pâine și mai bună, pâinea asta fizică, cu atât mai puțin caută cuvântul lui Dumnezeu adevărata pâine. Și statistic, asta se vede din 1989 și până acum, oamenii caută tot mai puțin cuvântul lui Dumnezeu. Mi-a trimis cineva o adresă cu o predică a unui predicator, nu vă spun care e numele lui, dacă vreți o găsiți pe internet. Cam așa se numește, predicatori mincinoși pentru urechi surde. Predicatori mincinoși pentru urechi surde. Cam așa se numește. Și analizează starea bisericii de astăzi, care vrea orice, numai cuvântul lui Dumnezeu, nu. Orice altceva. Și înlocuiesc cuvântul lui Dumnezeu cu tot felul de activități, cu tot felul de programe, cu concursuri, cu seminarii, cu premii, cu tot felul, orice fel de activități ca să atragă și să-i țină pe oameni aici, numai cuvântul lui Dumnezeu, nu. Aia spune, păi cum, chiar biserică în care să nu se citească din Biblie, chiar și în biserică ortodoxă, mai bine acolo, că acolo nu fac concursuri și nu fac tot felul de activități distractive și activități culturale. Este sobrietate și este seriozitate acolo. Uite, suntem în Săptămâna Mare. V-aș propune un test. Suntem în Săptămâna Mare. Deschideți Radio Trinitas în săptămâna asta și deschideți Vocea Evangheliei. Să vedeți diferența. Să vedeți diferența de seriozitate și de sobrietate. În ceea ce vreau, noi medităm la patimile Mântuitorului pentru mântuirea noastră. Ți-e frică să pui pe post? Ți-e frică să auzi vreo melodie sau ceva? Cine-i de vină de asta? Păi asta se cere. Noi dăm ce se cere. Păi uite ce a cerut mulțime aici. Mi-a dat Domnul ce a cerut? Oare predicarea Evangheliei și crezul nostru depinde de ceea ce cer mulțimile? Uitați că Domnul, mulțimile au venit cu grămada. Și dă-le pâine, că vor veni și mai mulți. Mâine vor veni dublu decât au venit astăzi. Căutați adevărata pâine pe care vă dă Tatăl și care rămâne pentru viața veșnică. Și se înșală toți. Pentru că se înșală și cine predică, că predică minciuni și nu predică adevărul, chiar folosind cuvintele de aici, că și farisei le foloseau, și se înșală și cei care ascultă, că se surdul, caracteristica mincinosului, că nu spune nimic adevărat din tot ce spune, și caracteristica surdului este că din tot ce se spune, el ia ce-i place, sau aude ce-i place. Și asta scrie la 2 Timotei, capitolul 4, că își vor da învățători după poftele lor. Își vor întoarce urechea de la adevăr, adică de la cuvântul lui Dumnezeu, spre istorisiri închipuite. Și așa mai departe. Continuăm să ne rugăm, să mulțumim lui Dumnezeu, că dacă s-a înmulțit pâinea, ne-a înmulțit Dumnezeu și Biblie. E plină țară de Biblie. Le avem și noi aici și le dăm pe gratis. Cui vrea o Biblie, le dăm pe gratis, numai să ia și să citească cuvântul lui Dumnezeu. Și nu vor. Nu vor. Nici pe gratis. Nu vor. Nu interesează. Interesează celelalte. Să cerem Domnului foame, că Dumnezeu spune, voi trimite foame pe pământ, dar nu foame după pâine și nu se dă după apă, ci foame după cuvântul lui Dumnezeu. Și se va întâmpla atunci? Și vor alerga și se vor duce până la capătul pământului și nu-l vor găsi. Va veni vreme în care nu se va mai găsi cuvântul lui Dumnezeu. Acum să luăm aminte la cuvintele lui Dumnezeu, când spune Dumnezeu, Israele, dacă ai ascultat. Dacă ai ascultat, ce să asculți? Cuvintele lui Dumnezeu, pentru că ele ne descoperă voia lui Dumnezeu. Ele, Doamne, Tu ai cuvintele vieții veșnice. Asta a spus Petru, când l-a întrebat, nu vrei să pleci? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Unde să ne ducem? Noi am ajuns la cunoștința că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Fără Cuvântul lui Dumnezeu nu este credință. Și fără Cuvântul lui Dumnezeu și fără credință nu există rugăciune ascultată. Și nu există naștere din nou. Deci nu există viață. Nu e nimic. E numai o înșelare. E numai religie moartă. O formă de evlavie, dar fără nicio putere. Am vorbit înainte de un test. Și vă spuneam despre muzică. Cred că l-altă ieri, sau ieri, a fost o emisiune scurtă, vreo 10 minute la radio, un interviu cu un muzician profesionist creștin din Timișoara, care de 17 ani cântă la Filarmonica Banatul din Timișoara. Și a fost întrebat despre diferite genuri de muzică, despre rolul muzicii, ce se caută cu muzica și ce se poate realiza cu muzica. Și spunea, cu muzica poți să realizezi tot ce vrei. Poți să obții orice răspuns vrei cu muzica în funcție de cum o aranjezi, de genul pe care îl abordezi și de ritmul pe care îl folosești. Și dădea mai multe exemple că lumea asta comercială este expertă în manipulare și ei știu exact ceea ce se obține. La competiții sportive, în pauze, vorbea de meciurile de tenis, că în pauzele dintre game-uri se pune o anumită muzică care pentru cel care se uită e foarte stresantă. Însă pentru spectatorii care sunt acolo, știți ce determină muzica asta? Îi determină să ducă să cumpere Coca-Cola și să cumpere hamburger. Și asta fac. Și cumpără acolo cum nu cumpără nicăieri. Așa ceva, în pauza asta, ca să se simtă bine. În pauza dintre game-uri. Și ei își sporesc vânzările de Coca-Cola și de hamburger. Punând un spot muzical care ține, ce știu, 30 de secunde sau nu știu cât durează. Și toată discuția asta pe marginea muzicii, dacă aș fi știut, aș fi înregistrat și v-aș fi pus tot, au plecat de la o constatare. În metroul din Londra se punea muzică rock și se cânta muzică rock tot timpul. Deci, și la anumite magazine, observați că în anumite magazine, magazinele astea comerciale, mari, hipermarketuri, muzică. În toate, care intri, muzică. Și se pune muzică ritmată. În aceste magazine nu se pune muzică liniștitoare. Îi spune muzică ritmată care să te țină activ și să mergi la toate standurile și să umbli repede. Te duci cum îți cântă ritmul ăla. Așa te pune în mișcare, să mergi peste tot, să te uiți peste tot și să cumperi cât mai mult. Ăsta e rolul, scopul muzicii acolo. Nu că, deci, toate au scop. Tot ce fac ei are scop. Cum zicea cineva, că niciun plâns nu e gratuit. Deci nu face nimeni, nu îți dă nimeni pomană pe gratis. Da. În spate, trag, după aceea mănâncă și bea, spune el, dar inima lui nu-i cu tine. În perioada în care s-a pus muzică rock în toate metrourile din Londra, era multă violență în stațiile de metrou. Și administrația metroului londonez a luat hotărârea să schimbe, să înlocuiască muzica rock cu muzică clasică. Și au făcut asta. Și s-a întâmplat, în 6 luni de zile, delinvența și violența au scăzut cu 50%. Vedeți care e rolul muzicii? Ce produce muzica? Au produs violență în stațiile de metrou. Și asta cred că s-a luat după atacurile teroriste care au avut loc în stația de metrou în Londra. Deci muzica are efect vaci expuse la muzică rock. Scade producția de lapte până devin sterpe. Nu mai dau lapte deloc dacă se expuse perioada îndelungată la muzică rock. Dacă se pune muzică rock într-o seră, se ofilesc plantele. Dacă se pune muzică clasică, de o anumită factură, se dezvoltă mai repede. La fel se întâmplă, faceți experimentul cu copii mici, cu copii care sunt în leagăn, în pătuți, și expuneți-i la Bach sau expuneți-i la Beatles, care zici doi de B, aici doi mari, unul din trecut și unul din contemporaneitate, și să vedeți care sunt efectele. De asta ziceam de testul cu Trinitas și cu vocea Evangheliei. Din păcate, degenerează tot mai mult. Tot mai mult degenerează și nu mai există frică de Dumnezeu, nu mai există reverență, nu mai tremură nimeni în prezența lui Dumnezeu. Și din ce cauză? Că nu mai este nimeni în prezența lui Dumnezeu. Că dacă ar ajunge cineva în prezența lui Dumnezeu, cade cu fața la pământ și spune cu adevărat Dumnezeu este prezent în locul acesta. Întoarcem acum la capitolul 16. Pregătirea pentru plecare a Domnului Iisus Hristos și pregătirea ucenicilor pentru plecarea Lui. Dar poate este pregătirea ucenicilor sau pregătirea noastră și pentru plecarea noastră. Pentru că și noi va trebui să plecăm din lumea aceasta și trebuie să fim pregătiți. Vă vor da, spune aici, vă dau afară din sinagogi. Va veni vremea când oricine vă va ucide să crede că aduce o slujbă lui Dumnezeu. Se vor purta așa pentru că n-au cunoscut nici pe Tatăl, nici pe mine. Și vi-am spus mai dinainte, pentru că atunci când se vor întâmpla, să știți, să vă aduceți aminte, că vi-am spus, era o înștiințare, dar era și o întărire. Știind dinainte, ei puteau să se pregătească pentru astfel de zile Și le știm și noi dinainte și trebuie să ne pregătim pentru astfel de zile, să nu ne ia pe nepregătite și să cădem când ne confruntăm cu ele, ci să fim pregătiți pentru ele, așa cum scria preotul Trifa în Lumina Satelor, era o oaie sau un bou desenat, erau tot felul de ilustrații la lecțiile pe care le scria el, lecții spirituale, și într-o parte era un jug și într-o parte era un altar și de sus fia pregătit pentru amândouă. Deci boul era pregătit și pentru jug, să ia jugul lui Hristos și să lucreze și să slujească, era pregătit și pentru altar, pentru jertfă. Vi le-am spus mai dinainte ca să le știți și să vă aduceți aminte că vi le-am spus și să fiți pregătiți pentru ele. Și legat de lucrarea Mângâietorului, a Duhului pe care îl va trimite, vedem odată că produce întristare. Aceste cuvinte, aceste lucruri, pentru că vi le-am spus, întristarea va umplut inima. Apoi, peste întristare vine mângâiere, Mângâietorul, Duhul adevărului, El este Cel care ne mângâie în toate întristările noastre. Și după aceea vine, spune la sfârșit, descoperire. Întristare, mângâiere și descoperire. Și va fi o descoperire finală a fiilor lui Dumnezeu, însășirea, așteaptă cu o dorință înfocată descoperirea fiilor lui Dumnezeu, când Hristos se va descoperi în aleșii Lui și când noi vom fi descoperiți în prezența Lui și când vom fi ca El. Și ne rugăm și noi acum o rugăciune și de mărturisire, de mărturisire, pentru că Duhul va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Căutați întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Oare în privința asta ne dovedește și pe noi vinovați? Căutați întâi neprihănirea. El va dovedi lumea vinovată în ce privește neprihănirea. Ne dovedește vinovați în ce privește căutarea neprihănirii? Căutați întâi neprihănirea lui Dumnezeu. Sigur ne dovedește vinovați pe toți. Și pentru asta trebuie să ne smerim sufletele înaintea lui Dumnezeu și să cerem de la Domnul îndurare. Și să cerem de la Domnul ajutor și să cerem de la Domnul îndemnuri și simțiri sfinte. Acestea vor veni sigur căutând în cuvântul lui Dumnezeu, meditând la cuvintele lui Dumnezeu, căutându-L pe Dumnezeu în rugăciune. Și apoi să avem parte și de descoperire. Că dacă nu este descoperire dumnezească, poporul este fără râu. Și este o vreme fără descoperire. Astăzi este o vreme fără descoperit. Și poporul se rătăcește tot mai mult. Poporul este în tot mai mare măsură fără frâu. Este vorba despre o zi. Despre o zi specială. Versetul 23. În ziua aceea nu mă veți mai întreba de nimic. Adevărat, adevărat. Vă spun că orice veți cere de la Tatăl în numele meu vă va da. Adică Tatăl oferă răspuns la toate nevoile. În ziua aceea nu mă veți mai întreba de nimic. De fapt, nici nu vor mai putea să întrebe în ziua aceea. Și să vedem despre ce zi este vorba. Și în versetul 26. În ziua aceea veți cere în numele meu și nu zic că voi ruga pe Tatăl pentru voi. Căci Tatăl însuși vă iubește pentru că m-ați iubit și ați crezut că am ieșit de la Dumnezeu. Am ieșit de la Tatăl și am venit în lume. Acum las lumea și mă duc la Tatăl. În ziua aceea. În contextul capitolului este vorba de ziua coborârii Duhului. Când Duhul de la Tatăl va veni. Vi s-a umplut inima de întristare, dar mă voi întoarce la voi. Este de folos să mă duc, că voi ruga pe Tatăl și va trimite un alt mângâietor care va fi cu voi și va fi în voi. El vă va aduce aminte toate cuvintele mele. El vă va călăuzi în tot adevărul. El va fi cu voi, va rămâne cu voi în viață. Ziua aceea, ziua coborârii Duhului, este ziua care face deosebirea, care împarte viața, care împarte timpul, care schimbă tot. Prezența Duhului lui Hristos în noi schimbă totul. Produce naștere din nou. Cuvântul lui Dumnezeu, auzit, Duhul lui Dumnezeu dat de Tatăl. Pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat în numele Domnului Iisus Hristos pe iertarea păcatelor și veți primi darul Duhului Sfânt. Pocăința și credința și botezul și primirea Duhului. Toate acestea, prinse în acest eveniment tainic al nașterii din nou, schimbă totul ziua aceea. Și după aceea vin, după ziua aceea vor veni alte zile. Însă ziua aceea, asta este ziua, avem și o cântare. Aceasta e ziua Domnului. Sau?
O scumpă zi.
Și o scumpă zi. Deci vedeți că e o zi și fiecare își aduce aminte de ziua aceea. O zi cu totul deosebită, o zi rânduită, o zi hotărâtă de Dumnezeu. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Binecuvântat este Cel ce vine în numele Domnului. Binecuvântat este pe Cel ce-L primește pe Cel care vine în numele Domnului, Cel care primește pe Hristos în inimă. Așa cum nu L-a primit cetatea Ierusalimului. Și în final spune, v-am scris aceste lucruri ca să aveți pace în mine. Vine ceasul când veți fi risipiți, fiecare la ale voastre. Și pe mine mă veți lăsa singur, dar nu sunt singur, că și Tatăl este cu mine. Asta e falimentul lor și falimentul nostru. Risipiți la ale noastre. Și dacă n-ar fi ziua aceea, și dacă n-ar fi Duhul lui Dumnezeu, și dacă n-ar fi Mângâietorul, și dacă n-ar fi Cel care să ne întristeze și nouă inima atunci când se întristează El, să nu întristați că Duhul Sfânt, prin care a fost percepturis tot ziua răscumpărării, n-ar mai fi ieșire și n-ar mai fi reabilitare pentru noi. V-am spus aceste lucruri să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Și prezența lui Hristos în noi, prin Duhul lui Dumnezeu, ne face și pe noi biruitori, spune în Romani, că prin El noi suntem mai mult decât biruitori, prin El care locuiește în noi. Și o să avem încă o rugăciune acum pentru această locuire a Duhului în noi, pentru această prezență și pentru această plinătate a Duhului Sfânt în noi. Pentru că asta ne schimbă viața, pentru că ne călăuzește în adevăr, asta ne schimbă mărturia, că noi vom primi putere și vom fi martori și Duhul va mărturisi despre mine și voi veți mărturisi, spunea în capitolul 15, Duhul produce noi roada Duhului Sfânt, care, o roadă care să rămână, prin aceasta Tatăl este proslăvit, Duhul întărește mărturia și aduce roadă în biserică și înmulțește biserica și prin asta Tatăl este proslăvit și noi suntem cu adevărat ucenicii Domnului Iisus Hristos și asta ne dă și asigurarea că vom auzi în ziua aceea. În ziua aceea va spune, bine, rob bun și credincios. Ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe. Intră în bucuria stăpânului tău. În lume veți avea necazuri, întristări, dar vine bucuria. Seara vine plânsul, dar dimineața vine bucuria. Și vine bucuria veșnică. Intră în bucuria stăpânului. Ceilalți unde se duc? Unde este plânsul și scârșnirea dinților. Ori plânsul și scârșnirea dinților, ori bucuria stăpânului. O bucurie veșnică le va încununa fața.